እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኮራት ሰማዕቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝሒዝናልኩም ዘለና መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። መንባር ከስ ሕጂ ሒዝናልኩም ዝንቐርብ ገለ መምርሕታት ትንቢት ከመይ ጌርና ንፈልጥ ዝብል ሓቢርና ን13 ሰሙና ትኸውን ብዛዕባ ትንቢታት መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርና ክነንብብ ልብል ንዝቐርበልና መምርሕታት ኣሎ። መንባር ከስ ሕጂ ሒዝናይ ንቐርብ ርእስቲ እንተድህሉ ቀዳማይ ትምህርትና ብዛዕባ ትንቢት ከመይ ጌርና ንምርምር ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንዛተ ሞ መንፈስ ኣምላኽ ኣብዚ መኣዲ ዝታሪኽ እዩ ክምህረና ክንፅሊ ኢና። ንፀሊ ነመስግነካ ሕያው ኣይጓሳ ነዚ ሰዓት እዚ ክንበፅሕ እዚ መኣዲ እዚ ከኣነ ናብ መላእ ዓለም በዚ ኣብ ኣየር ወፂኡ ሰባት ክድሕንሉ ከትርፍሉ ዝኽእለሉ መኣዲ ስለ ዘዘጋጅኻ ነመስግነካ። ሞምበኣርከስ ንኸናፍርና ንስኻ ክትጥንቀቐሉ ንስኻ ሓሊፍካ ክትርከብ ንስኻ ከተንበርና ሓተካ ኣይትፈለና ንሰማዕትና ከዓ ንሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ንሓተካ ኣይትፈለና ስለ ሽመ የሱስ ኣሜን። ሞምበኣርከስ ከምቲ ደወልኩኹም ሕጂ መእተዊ ጥቕሲ ኢል ተዋበና ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ፍቕድ 24 ከምዚ ይብል ዝምካሕስ ኣነ ኣብ ምድሪ ምሕረት ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚኣብሔር ምዃነይ ብምስትውዓል ብምፍላጥ ደኣ ይምካሕ ንኣይ ደስ ዘብሉ እዚኣቶም እዮም እሞ ይብል እግዚኣብሔር። ሞምበኣር ከስ ብዛዕባ መምርሕታት ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርና ክነንብብ እዮም ከመይ ይምዕዱና ዝብል መእተዊ ተሓሳብ ሓፍትና ማህሌት ተቕርበልና እያ።
ሕራይ እምበኣር ንሎሚ ነፅንዖ ኣርስቲ ኣንተ ኸም ተዛረበቱ ሓፍትና ሳሌ ገለ ገምጋምታት ናይ ትንቢት ኢና ክነፅንዕ ስለዝኾነት እዚ መእተዊ ዝኾነ ርእስና ኩሉ እዋን ከምዚ ናይ ኣምላኽ ቃል ክንዘራርብ ከለና ዋላስ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ቃል ክነፅንዕ ከለና ክንፈልጦ ዝግበኣና ነገር ብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ብክርስትና ዓለም መብዛሕትኦም ናይ ክርስትና መፅሓፍቲ ቅዱስ ትንቢት ዕጉባት ኮይኖም እዮም ዝረኣዩ እቲ ሰብ በቃ ብዙሕ ዝፈለጥ እዩ ዝመስል ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ክገብሩ ይግብኦም እቶም ቅልፊ መልእኽታት ድማ ዘግርም ደረጃ ስምምዕነት ዘብፅሐና እንታይ እዩ ዝብል ዕሙቅ ዝኾነ ሓሳባት ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር እውን ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ዝደልዮ ብደንቢ ጌርና ክንፈልጦ ናይ ኣምላኽ ቃል ክንመልኮ ክርዳኣና ሙሉእ ብምሉእን ዋላ እንተዘይተረዳእናዮ ናይ ኣምላኽ ቃል ግን ከመይ ጌርና ክንርድኦ ይግባእ ብዝብል ክንዘራረብና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ ፍቕሪ 10-12 ክነንብቦ ከለና ከምዚ ይብል እታ ሓሳብ ከምዚኣ ትብል ኣሕዋተየ ኩልኻትኩም ሓደ ዘረባ ትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍፁም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕደኩም ኣለኹ እናበለ ጳውሎስ ነቲ ናይ ቆሮንቶስ መእምን ዝኾነስ ይመኽሮ ነይሩ ሞ ብዛዕባ ዚኢና ናይ
ጎይታ ባርኽኪ ብዙሓት ሰባት ዝዓገቡ ኮይኑ ይስምዖም ነገር ግን እግዚኣብሔር ብዝፈትዮ መንገዲ ትዕግበት ኣይተረኸበን። ስለዚ ማንነቱ ክንፈልጦ ካብ ንግብኡ ብላዓለስ ይቀሪየና እዩ እግዚኣብሔር። ስለዚ ክንፈልጦስ ናይ ግድን እግዚኣብሔር ናብ ዝርከቦ ቦታ ከይድና ክነንብብ ኣለና። ናይ እግዚኣብሔር ማንነት ዝተፅሓፈ ከዓ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍቲ ቦታ ይጥርሐና። እንተኽኢልና ክቡራት ሰማዕትና ብዙሓት ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ዓፂፎም ካብ ዘቕምጥዎ ነዊሕ ዓመታት ገይሩ እዩ። እቲ መፅሓፍ ዝኸፊቶም ብዘይምርኣዮም ጥራሕ ብዙሕ በረከት ጎዲልዎም እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዘይምፍላጥ ጥራሕ ዝጎድል በረከት ከም ደሎ ከዓኒ ካብዚ ፅቡቅ ሓሳብ ይነግረና። ስለዚ ሕጂ ንምዕደኩም ዋ እግዚኣብሔር ንፈልጥ ኢድና ልብል ሓሳብ ክተልዕሉ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ዓለም ትፈልጦ እግዚኣብሔር ዳኣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር ድዩ እዚኢና ነቕርበልኩም ዘለና። ኣብ ዝቕፅብል እቲ ዘንብብ ሰይስተውዕል ይብሎ ክርስቶስ ኣብ ምድርን ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ሲ እቲ ሓሳዊ ኣብ መድረክ እንተደኣ ርኢኹምዎ እቲ ኩነታት ይፈጥን ከም ደሎ እቲ ኣበለስቲ ቁጥቁጥ ከምተላ ወይ እቲ ነገራት እቲ ኩነታት ይፈጥን ከም ደሎ እንተደኣ ርኢኹም ሲ ዘንብብ የስተውዕል ኢልዎም። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ዝማንነት እዚ ቀዲሙ ኣብዚ ቅዱስ ፅሑፋት ተፃሒፉ ነይሩ እዮ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል። ስለዚ ኣቱም እንፈልጥና እንትብሉ ዳመና ክኾን ከሎ ዝናብ ይመፅ እዩ እንትብሉ ወይ ደሞ ፅልመት ክን ከሎ ሕጅስ መሻ እያ ትብሉ ሰባት ድሕር ከም ዝኸበልኩም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዳኣለዩ ትፈልጡ ንምንታይ ኢኹም ኢሉ ክሓተም ኩለካ ንርኢ። ስለዚ ናይ ግድን መንነት እግዚኣብሔር ብዝተፈላለዩ ነገራት ተሓብዩ እዩ። ስለዚ ሕጂ ናይ ግድን ክጎልበሉ ዝግብኦ ግዜን ሰዓትን ዘመናትን ኢና ደለናና እነንብብ ሰባት ክነስተውዕል ከም ደለና እስከ ብዛዕባ ዘንብብ የስተውዕል ዝበሎ ብዛዕባ ምስትውዓል ክንነጋገር ከለናስ እቶም ኣብ ዓለምና ፈላጣት ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ ናይ ፍልጠት መለክዕ ዝበሃል ፒኤችዲ እዩ። እቲ ፒኤችዲ ዝበሃል ዝበፅሐ ሌቨል ዘለዎ ሰብሲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዘፅንዑ ዝኣክል ኣይተረድኦይ ዘይምርድኦም ከዓ ንመፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከሎስ ይብለውዝ ሓደስ ዘይኣምን ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ተረአየ እንታይ ትገብር ተባሂሉ ምስተሓተተ ድማ ከምዚ ክብል መለሰ፣ ገለ ጉድለት እንተረኸብ ኩሉ ደለይኮ እየ። ሰባት ዕረፍቲ ክረኽቡ ልክዕ ናፍቲ ቅዱስ ቃል ከም ደኸዱ ሓደሓደ ከዓ ስሕተት ልምድላይ ከዓ ናፍቲ መፅሓፍ ከም ዝኸዱ ይነግረና ሓደሓደ ሓበሬታታት። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሕጂ 21 ክፍለ ዘመን ዘለና ዘመናት እዩ። ኣብቲ ናይ ፀልማት እዋን ከማን መፅሓፍ ቅዱስ ክንድታ ዝተረድእዋ ምስ እግዚኣብሔር ተጓዒዞም ሕጂ ግን ኣብቲ እግዚኣብሔር ደሚቆብ ዝርእየሉ መፅሓፍ ቅዱስ መንባ ኣብ ዝተፈቐደሉ ዘመን ነንብዎ ነገር እውን ክነስተውዕል ስለለይከኣልና መንነተይ ሲ እዘይኮነይ ቅረቡ ሽዑ ፍለጡን ዓይነት ይደሎ እቲ መደረት ንግግርና እስከ ዘመናዊ ክርስትናና ብትኽክል ክርስቶስ ናብ ዝደልዩ ቦታ ከይድና ናይ ክርስቶስ መንነት ንድለ ኣብ ቅዱስ ማሕደር እዩ ዝርከብ እግዚኣብሔር። ምክንያቱ ነዚ ዓመፀኛ ዝበሃል ኣካል ናይዚ ምድሪ ብዝተፈላለዩ ሽፋናት እንተተኸኢሉ ናይ ክርስቶስ ሽም ክሽፈን ይዕላሞ ትምፅዋዕ ከም ደሎ ኮይኑ ግን ማንነት ናይ ክርስቶስ ደይብሉ ስፍራሉ ምግባር እዩና ዘንበበየ ዝተውዕል። ለምሳሌ እስከ ኣብ ምድሪ ትግራይ ከባቢ ትነብሩ ሰባት ጦርነት የበዝሐ ናይ ጦርነት ኣንፈታት ላብ ምንታይ ከም ዝመርሑ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24 ኣይተነገረ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መንግስታት ምስ መንግስታት ክኾኑ ይልብል ትንቢት ኣይተፈፀመይ። ስለዚ ንሕና ተኸንኸውን ክንኽእል ኣለና እቲ ወቅቲ እንታይ እዩ ዝዛረብ ነቲ ዘረባ ንሱ ክመለስ ዝኽእል ከዓ ንመፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ። ስለዚ ንኽነስተውዕል ከኣነ ናብቲ ዝርከብ ቦታ ክንኸይድ እዩ ዝዕድመና ደሎ ሞ እዚ ይመስል ማለት እዩ። እስከ ናይ ዝቐፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ይደሊ ይብል እግዚኣብሔር ክንርድኦ እዩ ዝደሊ ይብል ሞ ከመይ እዩ ክንርድኦ ዝደሊ እግዚኣብሔር እስከ ሓፍትና ማህሌት ሓሳብ ዝገለፀልና
ክንርድኦ ወይ ደሊ ቅድሚ እዚ ኣርስቲ ምጅማርና ሓንቲ ጥቕሶ ክዛረብ ደሊ ብመፅሓፍ ራእይ ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 3 ኣምላኽ ዝደልየና እንታይ እዩ? ንኣምላኽ ፈሊጥና ክንምእዘዝ እዩ ዝደሊ። እንታይ ይብል? እዚ ናይ ትንቢት ቃል ዝሰምዕ እውን ትዝተፅሓፈ እውን ዝሕልዎ ዝገብሮ እውን ብሱ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ዝደሊ ፈሊጥና ክንምእዘዝ እምበሪ ካብኡ ገለ ናይ ቃል ጥራይ ኣፈሊጥና እወ ኣምላኽ ቃል ከምዚ እዩ ዝብል እንዳበልና ከም ድላይና ክንከውን ኣይኮነን ዝ። ስለዚ ናይ ኣምላኽ ቃል እንታይ እዩ ዝደልየና? ፈሊጥና ክንእዘዞ ታሕጂ ማስሓትት ክንሕቶ ኣምላኽ ክንርድኦ ይደልየና ዝብል ምስታ ናይ ቀዳመት ተሓሓዘት እያ። መጀመርያ ንኣምላኽና ክንፈልጦ የድልየና። ኣምላኽ ብብዙሕ ቋንቋ ዛረቡ ሰባት ብተፈላለየ ቋንቋ የዛርብዎ ንኣምላኽ እቲ ሓሳቦም ክገልፅሉ ብጣዕሚ ይደልዩ ግን ከመይ ከም ዝረኽብዎ ዘይፈልጡ ብዙሕ ሰባት ኣለው። ኣምላኽ ግን ብቃሉ ሰብ ኩሉ ናቱ ማንነት ክፈልጥ ገይሩ እዩ ኣቐሚጥዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ማለት እዩ። ሕቡእ ኣይኮነን ሓደሓደ ሰብ እንታይ ይብል ናይ ኣምላኽ ቃል ክትነኽኦን ክንፈልጥዎን ዘይንኽእል ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ዓና ዘይተገብአ ነገር እዩ እቶም ቅዱሳን ጥራይ እዩ ዝግባእ ገለ ይብሉና ወይ ድማ ሓደሓደ ሰባት ድማ ከም ፊክሽን የንብብዎ ስቂሎም የንብብዎ ግን ናይ ኣምላኽ ነገር ዘይተረድኦም ይኸውን። ስለዚ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ግን ብታ ትርዳኣና ብታ ሰብኣዊ ምዃንና ብታ ሓጢኣተኛ ምዃንና ብታ ዓቕምና ኣምላኽ ክገልፀልና ደልዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጥልና ማለት እዩ። እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብቦ ከለና ንምንታይ እዩ ኣምላኽ ዝቐመጦ? ንዕዉ ክንፈልጥ ስለዝደለየ ማለት እዩ። እዚ ዘረድአና ብዙሕ ጥቕስታት ኣለው። ብመዝሙረ ዳዊት መፅሓፍ 139:1-6 ዘለዋ ክነንብበን ከለዋ ከምዚ ይብል፣
ኦ ጎይታይ ንስኻ መርመርካኒ ፈለጥካኒ እውን፣ ንስኻ ምቕማጠይ ምትስአይ ትፈልጥ፣ ንኹሉ ሓሳበይ ልበይ እውን ገና ካብ ርሑቕ ትፈልጦ፣ ኣስረይን ዕረፍተይን ንስኻ መርመርካ፣ ንኹሉ መገደይ ኣቐዲምካ ፈለጥካዮ፣ ቃል ዓመፃ ኣብ ኣንደበተይ ከምዘየለ ፈለጥካዮ። ኦ ጎይታይ እንደኹን ናይ ቀደማይን ናይ ዳሕረዋይን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ፣ ንስኻ ፈጠርካኒ ኢድካ እውን ኣብ ልዕለይ ኣንበርካ።
ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ፣ ንኹሉ ዝምርምር ገና ዘይተዛረብናዩ ኣብ ከብድና ዘሎ ዝፈልጥ ካብ ሓሳብና ብጣዕሚ ቀረባ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይነግረና። 147 ድማ ብጣዕሚ ተሐጉስ ቃል ኣላ። ሓሳባቱ ከምዚ እዩ ዝብል፣ ጎይታ ዓብዪ እዩ ይብል፣ ሓይሉ ኸዓ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ እዩ እቲ ሓይሉ፣ ካብኡ ድማ ዝበለፀ ትጥበቡ
ቁፅሪ የብሉ ነቲ ጥበቡ ቁፅሪ የብሉ አምላኽ ጠቢብ አምላኽ ነቲ ተዛሪብናዮ ዘይንውድእ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ክንርድኦ ዘይንኽእል ዋላ ተኾነ ኣምላኽ ግን ብታ ትርዳኣና ክንርድኦ ዝገብር ኣምላኽ ኾነ ፈቃር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሰብ ዝርርር ስለ ዝኾነ ብሓጢኣተኛ ሰባት ተጠቒሙ ነቶም ሓጢያን ዝኾና ሰባት ከውፅአና ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊሉ ኣውፅኢና ማለት እዩ። ካብዚ እሞ ብተዓቕምና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነንብቦን ክንዘዞን ይግባኣል።
ጎይታ ባረኽኪ። ኣምላኽ ዝፈልጥዎ ከዓ ንፈልጦ ንዝፈልጥዎ ይፈልጦ ረአ ዳዊት እንታይ ኢሉ ማዕረ ውሽጠይን ውሻጠይን ትፈልጥ ኢልዎ ውሽጠይን ውሻጠይን ተፅርዮ ትፈልጦ ንኣኻለይ ምፍላጠይ ግን ገሪሙኒ እዩ ኮ ናይ ዳዊት እዚ ከምዚ ንትፈልጥ ሲ ናባኻ መፅት ሪፖርት ንኽቅርፍ ዘይምፍላጠይ ክንዲ ምንታይ ንኣኻ ደይፈልጠካ ገሪሙኒ ይብል ዘይትፈልጥ ኢኻ ትመስለ ነርካስ ውሻጠይ ትፈልጦ ኢኻ ኢልዎና ስለለይ ተረዳድአና እግዚኣብሔር ክንፈልጦ ስለለይ ክኣልና ናይ ግድርኒ ክንርድኦ ክንኽእል ኣለና ክንፈልጦ ክንኽእል ኣለናና እግዚኣብሔር ንክንርድኦ ንሞክር ኣሕና ኢና ነትርፍ እግዚኣብሔር ደይኮን መጀመርያ ትጥቀም ሳ ምድርያ ትጥቀምና ሰይጣን እዚ ስለ ዝፈለጠ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣድበስ ቢሶም ክነብሩ እምበር ብትኽክል እግዚኣብሔር ፈሊጦም ክነብሩ ኣይደለን እዩ እሞ ምበኣርከስ እንድሕር ንእግዚኣብሔር እንተደኣ ተተረዲእናዮ ከዓ ንቀፃሊ ነጥብታት ንርድኡ ፖን ትኸኣን ኣሎ ዓለም ስካብ ሕጂ ከም ፊዚክስ ገይራ ተንብዎ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍለ እንተድህልው ዳንኤል መፅሓፍ እዩ ብዙሓት ጀት ኮነ ድሮናት ኮነ ደሪዝ ናይ ኣፅዋር መሳርሒታት ኣንበጣ ገለ ኢሉ ዝፅሕፎም ገለ ነገራት ካብኡ ዝተላዓለ ዩ ዝብል ብዙሕ ፍከራታት የምፅና ነቲ መፅሓፍ ሕቶም ክብሎ ንከሎ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ፍቅደ 4 እስኪ ዘንብብ የስተውዕል ዝብል እንደገና እስኪ እንታይ ድብል መሲሉ ክመው ነዚ ምስ ራኣየ 22 10 ካዓለ ሓደ እዩ እቲ ክፈቶ ክብሎ ንከሎ እቲ ከዓ ንሕቶሞ ኢልዎ ዳንኤል ንባዕሉ ክፅሕፍ ንከሎ ናይ ዳንኤል ምሕታም ንባዕሉሉ ዳንኤል እውን ግራ ዘእተየሉ ዘመን ነይሩ ዳንኤል እስካብ ዓለም ፍፃመ እዩ ተዋሂዎ ዳንኤል ግን ዓቕሙ ስካብታ ትካኣል እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሻ በቲ ሽዑ ሰዓት ነቲ ትንቢት ንሱ ነቲ ድድኣንኤል ዝፀሓፈ ክርድኡን ከስተውዕሉን ዝኽእሉ ፍጥረታት ስለለይነበሩ ነቲ መፅሓፍቲ ሓቲሙ ከም ብው ዝኽእሉ ካብቲ ዳንኤል ዝነበሮ ማቹሪቲ ብላዓሊ ክበፅሒ ዝኽእሉ ንኾነ ግዜ ሓደ ጀነሬሽን ተመስሪቱ እቶም ጀነሬሽን ንሶም ኣብ 18 ክፍለ ዘመን እዚ መፅሓፍ ከፊቶም ሞ ኣብ ኢድኩም እንተደኣ ተዲሃለያ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኮይኑ በተለይ ፖድካስት ትከታተሉና ሰባት ግሬት ኮንትሮቨርሲ ወይ ድሞ ታላቅ ተጋድሎ ወይ ድሞ ዓብዪ ገድሊ ልብል መፅሓፍ እንተደኣ ሃሊኩም እቲ ናይ መንፈሳዊ ቅልስ ምስ ተረድእዎ ናብ ናይ ዳንኤል መፅሓፍ እዮም ከፊቶም ከይዶም ኣንቢቦም ኣብ ዓለም ንዝፍጠሩ ነገራት ብምልኡ ዳንኤል ፅሒፍዎ እዩ ኣብ ዘመናት ብዙሓት ተመራመርቲ ክርስትያናት ንመፅሓፍ ዳንኤል ክትንትንዎ ፈቲኖም እዮም ገለ እዋን ዓብዪ ግስግሳ ዝገበሩሉ እዋን እውን ነይሩ ንዳንኤል ምግንዛብ ብፍጥነት ወሲኹ እዩ ይኹን እምበር ድሕርቲ 1798 ዝዕቅብ ናይቲ 11260 ዓመታት ትንቢት ምፍፃም ድሓር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ብዙሓት ተንተንቲ 1843 ሓደ ዘስተንክር ነገር ክኸውን እዩ ዝብል መደምደምታ በፅሑ ኣብዚኦም እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ዊልያም ሚለር ክፍለ ዘመን ዓብዪ ምንቅስቓስ ምጽኣት ዘበግስ ነታት ትሩፋፍያ ቤተ ክርስትያን ዝወልድን መልእኽትታታ ሰለስተ መላእኽ መልእኽቲ ንጹር ምርዳእ ዝገብር ሰንሰለታዊ ፍጻመታት ዝጀመረሉ እዋን ነይሩ ነገር ግን ንኤልያስ መንፈስ ወሪዱ ዝምርምር ዝፍትን ኩሉ ብዓይኖም ዝረአዩ ነዚ ነገር ዝመፍትሐ እንታይ ኢልበሉ ኩላላብ መፅሓፍ መንበባት እያ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣለዓዓ ኢልዎ ምሰለዓዓሎ ናብ ድኾነ ፍፃመ መፂሖም ሓደ እዋን ምድሪ ክትዛዝም እያ ከምዚ ክኸውን እዩ ልብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብዕሊ ዝተሰወኸሉን ማንነቱን ዝተረኣየሉ እዋን ነይሩ ብ18 ክፍለ ዘመን ይብል ናይ ዳንኤል መፅሓፍ ብዕሊ ዝተነበበሉ ዘመን እሽዑ እዩ ካብ 1843 ጀሚሩ እስካብ 19 ክፍለ ዘመን ዘሎ ናይ ዳንኤል መፅሓፍ ብምሉእ ተተንቲኑ እዩ ሽዑ ድሕሪ 19 ክፍለ ዘመን ዝተፈጠሩ ውሑዳት ናይ ኤልያስ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ከ እንተገይሮም ዳንኤል ፍርቆም ብካሊእ ክርድኡ ከሎ ዝኾኑ ወገን ግን እግዜር ኣይሰራሓትን እዩ ልክዕ ትማሊ ናይ ሰልሳይ መልእኽ መልእኽቲ ንክልእኹ መልእኽቲ ዝሓዙ ሰባት ሓደ ኣንሕና ኢና ኣሓና ክንኸውን ንኽእል ኢና ኢሎም ናይቲ ወንጌል ኣርተዓዊ ዝኾነ ሓሳብ ሒዞም ክወፅ ከሎም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንምስኦም ወፅ እዩ ሰብ እግዚኣብሔር ማንነቱ ከምዝገለፀ ይነግረናና ብዛዕባ ምሕታም እዚ እዩ ዝነግረና ብካሊእ ኣባህላ ምጅማር ኣምላኻዊ ምንቅስቓስ ፍፃመ ትንቢት ዳንኤል ንሱ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘመን ፍልጠት ክውስኽ እዩ ዝብል ትንቢት እዩ ፍልጠት ምስ ወስኸ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ላኣላውነትን ኣሰራርሓን ክንርድኦ ንኽእል ኣብ ኤደን ገነት ዝተመስረተ ከም ሻብዓይ መዓልቲ ሰንበት ዝበለ መሰረታዊ ነገር ተነዓይቁ ዋላ እውን ተወጊዱ እዩ እዚ ድማ በታ ኣረማዊት ሮም ዝመበቀላ ባይሁድ ቀዳሜይቲ መዓልቲኡ ሰሙን ብምትካእ ወይ ድማ ብዛዕባ ሞት ዘሎ ፍጹም ድንቁርና ሕሰብ መብዛሕትኦም ክርስትያናት ነቲ ምዉታት ብሕቡእ ናብ ካሊእ እህላውኡ እናንሳፈፉ ይኸዱ ዝብል ኣርማዊ ኣተሓሳስባ እዮም ዝብሉ ወይ ድሞ ንኻልኦት መፅሓፍ ቅዱስ ብትሶም ዝተረድእዎ መንገዲ ስለዝኸዱ ስለዚ ክኾኑ ይከኣሉን ትንቢት ዳንኤል ክርድእዎ ይከኣሉን። ስለዚ ናይቲ ሕታም ድብል ቃል ዋና ለልዕለሉ ክርድእሉ ዝኽእለሉ ፍልጠት ስለለይነበሮም እቲ ልምርምሩ እዋን ምስ መፅእ ከሎ ንሽዑ ተሓተመ ከም ዝኾነ ይነግረና። ኣብቲ ዝቕፅል ከድና ክንርኢን ከለና ከዓኒ ነቲ ቃል ምፅናዕ ይብለና። ነየናይ ቃል ና ሓፍትና መሃሌት ከዚ ሓሳብሲ ሸር ግበረልና
ትብል ናይቲ ንምሳሌ እ ኣንተ ክትዛረብ ከለኸ ናይ ዳንኤል መፅሓፍ ትንቢት ተሓተመ ነይሩ፣ ግን እቲ ቃል ስለ ዘፅንዕዎ እቲ ቃል ከንብቡ ከለዉ ንሚለር ከመይ ከም ተገልፀሉ እሞ ናይ ዳንኤል መፅሓፍ ከዓ ብሙሉእ መረዳእታ ኣይነበረን። ናይ መወዳእታ መፅሓፍ ተሓቲሙ ነይሩ ንበይነ ከፅንዖ ከለኹ እንታይ ተረድአ እቲ ናይ ዳንኤል ዝተዋሃቦ መፅሓፍ ሕተማ እዩ ዕፀዋ። ብዙሓት ግን ክፍትኑ እዮም ክምርምርዎ እዮም እውቀት ግን ክበዝሕ እዩ። ግን ሸዓ ፀሎት ክገብሩ ወይ ድማ ንኣምላኽ ክሓትዎ ክግባእ ከሎሲ ናይ ባዕላቶም መረዳእታ ብጣዕሚ ፍልጠት በዚሑ ነይሩ። እዋን እዚኣ ክትወፅ ከላ ናይ ዳንኤል ክትፍታሕ ከላ ብዎ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ሰብ መፅኡ ሰብ ዝተፈጥረ ካብ ዝንጀሮ እዩ ትብል ቴዎሪ ዝወፀ ሸዓ እዋን እያ
ኢቮሉሽን
ዝወፀት ሸዓ እዋን እያ። በቃ ኣብኡ ከባቢታት ብዙሕ ዓይነት ኤቨንት እዩ ተስዩ እሞ እቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ሓቂ ምዃኑ የርእካ ብ18 ተስኡ ምብዛሕትኦም ዝተፈላለየ ዓይነት እምነት ድማ ተስኦም እጂ ኣምላኽ ኣብዚ እምኒ ኣሎ ኣብዚ ጠረጴዛ ኣሎ ኣብዚ ንዛረበሉ ናይ ማይክ ኣሎ ኣብዚ ኣየር ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣምላኽ ኣሎ ዝበሃል ቴዎሪ ዝተስአ ሽዑ ከባቢ በቃ ብጣዕሚ ዝዘርም ዓይነት ቴዎሪ ዝተሰኣሉ ግዜ እዩ እሞ ግን ቃል ኣምላኽ ግን ምፍላጥ ነቲ ቃል ምፅናዕ እዩ። ብማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 18 ከምዚ እዩ ዝብል እቲ ቃሉ
ሰማይን ምድርን ክስካዕ ዝሓልፍ ኩሉ ሕጊ እውን ክስካዕ ዝፍፀም ካብ ሕጊ የውጣ ወይም ሓንቲ ሕንፃፅ ከምዘይተሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ
እሞ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ቃል ርግፀኛ ከምዝፍፀም ትፍፀም እምበሪ ሓንቲ ኣይትሓልፍን እያ። ስለዚ ነቲ ቃል መፅንዒ ናይ ኣምላኽ ቃል ከምዚ ይብል በቃ እቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ይፍፀም እምበር ብጣዕሚ ፅኑዕ ከም ዝኾነ ፍልጥ ይግባኣና ማለት እዩ እሞ ሰብ እዩ እምበር ዝጋገ ንኣምላኽ ቃል ኣይጋገን እዩ። ኣምላኽ ቃል ርግፀኛ እዩ። ኣምላኽ ክጋገይ ሰብኣይ። ስለዚ እቲ ቃሉ ኣንቢብና ብፀሎት እንታይ እዩ ዘይተረዳእና ነገር እንታይ እዩ ኢልና ክንሓቱ ይግባኣና እምበሪ ብባዕልና ተሲእና ከምዚ ምትወና ጌርና ከምዚ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይግባኣና።
ብደንብ ጌርኩም ልብ ኢልኩም ሰሚዕኩም ማት ኮይንኩም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ንዳንኤል ተስታወስቱ ኮይንኩም ናይ ሰሉስ ክፍሊ ነቕረበልኩም ከለና ጸልዩ ሕልሚ ፈቲሑሉ ነጋርን ሕልሚ ውሃውን እግዚኣብሄር እዩ ፈትሓ ከዓ ንእግዚኣብሄር እዩ ሰይጣን ከዓ ንንታይ ገይሩ ኦረዲ እታ ነገር ንሳ ንዓለም ክተብር ትኽእል ሚስጢር ንዓለም ስለዝበረቐት እታ ገይሩ ግምታት ክሕድሩ እዩ ልኡኻቱ ናብ ምድሪ በቲንዎም እታ ትርጉም ከዓ ንኣይረኸብዋይ ተቆልፈ ይረኸብዋይ እግዚራይ ስሓትን ኢሎም ናብ ፀሎት ክፅልዩን ከለዉ መልኣኽ መፁ መርሒዎም እግዚር ብዝደልዮን መንገዲ ንዝኸዱ ነቲ ቓል ዝምርምሩ እግዚር ንዎም እንታይ ይገብረሎም መፍትሒ ቁልፊ ሂቦም ካብ ዳንኤል ቀፂሉ ድሕሪ ግዜታት ልሚለር እዩ ተዋሂቦ ስለምንታይ ትሑት ሰብ ነይሩ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክትንገር ክትስበኽ ደል እዩ ካበይ ምፅኡ ግን ይስበካ መንግን ይረዳ እዩ ብሒሳብ ሰሪሕዋ ነይሩ እታ ሒሳብ ግን ተሰሓሒቱ ነይሩ ናብ ፀሎት ኣትዩ ካልኦቶም ናብ ፀሎት ይኮኑ ይኸይዶም ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ምስጢር ከዓኒ ብናትና ሬሾ ትሰራሕ ኣይኮነትን ቃል ሕጂ ክነፅንዖን ከለና ብፀሎት ብመንፈስ ቅዱስ ምሉኣት እግዚኣብሔር ከም ዝመርሐና ደሎኩ ምፍላጥ ፀላእ እውን ይመርሕ እዩ እንታይ ክንኸውን ከም ደሎ ክነንብብ ከለና ከዓኒ ብምልኣት ኣምላኽ ብመንፈስ ኣምላኽ ከምህረና ከረድአና እግዚኣብሔር ክመፅእ ኣብተ ንሕና ነንብቦ ነገር ከብራህርህልና ክንሓቶ ከም ንግበኣና እዩ ዝነግረና። ዝቕፅል ከይድና ክንሪኦ ክፋል ከዓኒ ምስላዊ ወይስ ቃል ብቓል ልብል ኣሎና እስከ ንእሽተይ ሓሳብ ሸር ግበርልና።
ብጣዕሚ ዘግርም መምህር እዩ ነይሩ ልክዕ ከም ንቶም ቆልዑት ከም ቆልዑ እዩ ዝዛረቦ ነቶም ዓበይቲ ከም ዓበይቲ እዩ ዝዛረቦ ከምቲ ናይ ዓቕሞም መረዳእታ ኣቕሞም ተፈላለየና ከም ዝኾንና ከምኡ እዩ ክስተይ ዝብሎም ብምሳሌ ብዙሕ ግዜ ይዛረቦም ነይሩ። ንምንታይ እቲ ቃል ብትኽክል ኣይኮነን ተረዲእዎ ዝነበሩ የንብብዎ እምበር ኣይተረድእዎ ነይሮም። ኣብ እንዳቕሽቲ ከይዶም ይሰምዑ እምበር ባዕላቶም ዘየንበቡ ይኾኑ ይኾኑ። ስለዚ ከምቲ ዝርድኦም ከምቲ ባህሎም ውርድ ኢሉ ይዛረቦም ነይሩ ከምቲ ዝርድኦም እቶም ሓልሓደ ከዓ ድማ ብግልፂ እንድሕር ተዛሪቡ ነቲ ንኣምላኽ ቃል ይጠዋውይዎ ነይሮም። ስለዚ ከምቲ ዝርድኦም ኮይኑ ክስተይ ይዛረቦም ነይሩ። ስለዚ ክርድእዎ ስለዝደሊ
እቲ ናይ ትምህርቲ ድማ ከይርስዕዎ ስለ ዝደሊ ውሽጦም ክሕተም ክደሊ ከሎ ብምሳሌዊ ይዛረብ ነይሩ። ግን ዋና ናይ እዚኣ ክፋል ትምህርቲ ዋና ክነስተውዐልላ ዝግባአና ነገር ምሳሌያዊውን ጠቃሚ እያ። ግን ቃሉ ብቲ በዕሉ ቃል ክፍታሕ ከሎ ግን ትክክለኛ መፍትሒ እንታይ ምባል ከም ዝደለ ንርዳአሉ እንታይ እዩ? ብታ ቃላ ክንዛረብ ከለና እሞ እቲ ቃሉ ባዕሉ እቲ ቃሉ ክፍታሕ ከሎ ግን እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ። እንተዘይኣሎ ግምታዊ ይኸውን። ብምሳሌ ክንዛረብ ከለና ክርስቶስ ዘምሃረና ምሳሌያዊ እቲ ትምህርቲ ከይንርስዖ ይገብረና፣ እቲ ትምህርቲ ብደንቢ ገይሩ ክበርሀልና ይገብር ማለት እዩ። ግን ቃሉ ግን ብቃሉ ክፍታሕ ከሎ ግን ብጣዕሚ ዘገርምን ናይ እቲ ትንቢታት ኩሉ መፈፀምታ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ይፍታሓልና ማለት እዩ። ሕጂ ንምሳሌ ናይ ዳንኤል 7 ፍቅድ 7 ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ እታ ኣራዊት እያ ዛርብ ዘሎ። ብታ ዛዕባ ኣራዊት ተፍርሕ ተዛሪቡ ኣብ 8 እውን ንባዕላይ ደግማ ኩሉ ምዕራፍ ክነንብቦ ከለና ብታ ዛዕባ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ፍቅድ 7 ተዛረባ ነገር ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 3 ድማ ብደንቢ የብራህራ። ሓሊፉ ድማ እንደገና ከይድና ዳንኤል 7 ፍቅዲ 24 ክሪኣ ከለና ብዛዕባ ዲቴል ዝኾነ መብራህታት ንረክብ ማለት እዩ። ሞ ብቲ ቃሉ መሰረት እቲ ቃሉ ባዕሉ ይፈትሕ ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ እዩ ኣቐሚጡ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሞ እቲ ቃሉ ብቲቃሉ ክፍታሕ ይገብር ማለት እዩ። ዝመሰለና ንዓና ደስ ዝብለና ባህ ዘብለና ነቲ ሓጢኣትና ዝድግፈልና ጌርና እዚኣ ማለት እዚኣ ያልና መፅሓፍ ቅዱስ ከም ድላይና ክንጠዋውያ ኣይነኽእልና። ምክንያቱም ኣብ ጢሞቴዎስ እንታይ እዩ ተፃሒፉ? እታ ናይ ኣምላኽ ቃልሲ ተግሳፅ ንትምህርቲ ተፃሒፋ ድሞ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እዮም ዝፀሓፍዎ እዩ ዝብል እምበር ናህና ባህ ዘብለና ንዓና ዝድግፈና ከውን ተገይሩ ኣይኮነ ተፃሓፈ። ግዳስ ብተቃራኒ ካብ ሓጢአትና ዝመልሰና ንመወዳእታ ዘመን እንታይ ከም ዝመፅእ ኣቐዲምና ክንጥንቀቕ ናብ ንስሓ ዘእትወና ናብ ቃሉ ዘቕርበና እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ ክነፍሪ ዝገብረና ቃል ክንፈልጥ ገይሩ እዩ ፅሒፍልና።
ጎይታ ይባረኽኪ። እዚ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ከም ድርሰት እዮም ተረዲኦሞ ዘይ ምዕዳል ኮይኑ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዓለም መራሒት መድረኽ ኣሜሪካ ኸማ ናይ ዓለም መፈፀምታ ኣይፈለጠተ ኣነ ንስኹምን ኣንቱም እስካ ሕጂ ዋይት ሃውስ ወንበር ዘይንፈልጥ ሰባት ግን ምስጢር ኣምላኽ ግን ተነጊሩና ንሶም ሕጂ ምድሪ ንምፅብባቕ ላዕልን ታሕትን ይውለው ምድሪ ናብ ናይ ሞት ኣንፈት ልምኻደ ድጅት ውስኽ ኣላ ምክንያቱ ናይ ዓለም መዛዘም እዩ። እዚ ኩሉ ግን ኣብ ማቴዎስ 24 ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ ተዛሪቡ። ክርስቶስ ንምንታይ ብምሳሌ ተዛሪቡ? ራእይ ዮሃንስ ብፀሓይ ዝተወን ዘፈስት ሓንቲ ጓል ንረእኹ ይብል። ዳንኤል ከዓኒ ሓደ ኣራዊት ዘፍርሕ ዘስካሓካሕ ኣራዊት ረእኹ ይብል። ውርድ ኢሉ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ዝኣምሰለ ዝግርምኡታይ ድባሃል ንረእኹ ይብል። ንዓፈታሓ እግዚኣብሔር ሱቁ እግዚኣብሔር ሕልሚ ኢድ ህብፅሉ እግዚኣብሔር ሕልሚ ኢድ ህብፅሉ እግዚኣብሔር ነቲ ሓልሚ መፍትሒ የቐርበላ ይርያ ይፈትሕ ይሂዎ ይርያ ይሂዎ ኣብ ድኾነ እዋን ግን ከም ትቐድም ኢልና ድንቦና ኣቕምጣ። ስለዚ እታ ክኾነ ይከኣሉን ኣይተዋሃዲ ምስ ውሽጦም። ስለዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎዎ መጨረሻ ይብለና ብምስጢር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ንኾነ መፅሓፍ እንታይ ርእየ ነይረ ካልኦት ስቁልካ ዘስካሕክሕ ዘፅሊ እዩ ፍርዲ እዩ ብዘይካ ወንጌላት መፅሓፍ ኢሎም ወንጌል ጥራሕል ተፅሓፈት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ንኾነ ላይብራሪ ወንጌላት መፅሓፍ ብጫ መፅሓፍ ቅዱስ ኣላ። ግን ኣብ ጢሞቴዎስ ንትምህርትን ንተግሳፅን ዝበላ ግን ጥሒሶማ ኣብ ዓለምና ሕጂ ዘሎ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናት ትምህርትታት የሰማዕኹም እዩ ኮራ ሰማዕትና ሬድዮ ካብ ዝምስራት ኳ ነዊሕ ዓመታትስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሬድዮታት ገለ ትምህርትታት የሰማዕኹም እዩ እንታይ ኮይኖም እዮም መፅሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ልሙሉእ ለየንብዎ እንታይ ኮይኖም ፈሪሖምሞ? ስለዚ እንታይ እዩ ድብለና ደሎ ናይ መጨረሻ ናይዚ መደውድ ዓዊ ሓቂ መዛዘሚ ጌርና ክንወስዶ ንግብኦና ነገር እንተድህሉ ኣምላኽ ኣብ ትንቢታት ብምሳሌ ክዛረብ ዝደለየሉ ብዙሓት ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ኢልኩም ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ? ኣብ ጉዳይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስትያናት ንኣብነት ብመፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ንሮማ ከም ገበነኛ ናይ ክንዲዚ ዝኣክል ክፍኣት ገይሩ ብግልፂ እንትሰይማ እቲ ድሮ ሕማቕ ዝነበረት ስደት ቤተ ክርስትያን ዝገደደ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ዶ ትሓስቡ? እቲ ምክንያት ዝኾነ ይኹን እምበር ኣምላኽ ትርጉም ናይቲ ምልክት ክንግንዘቦ ይደልዩ ዘርእየና እዩ ባቢሎን እውን ኢሉ ክፅዋዓ ንርኢ ባቢሎን ግን ሓሊፍ እዩ ካብ ኣብ ላዕሊ ተስካሕክሕ ንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳናት ኣብ ልዕሊ እሙናት ክርስቶስ ዝኾኑ ብፆት እቲ ስልጥን ንሕግታት ኣምላኽ ብእግራ እትጨፋልቕ ከመይ ገይር ይገልፃ ነዚ ነገር እዚ ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ኢና ድብሉ ስለዚ የወሰድዎ እንታይ ክኾነ ይከኣሉ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተረድኦም እዩ ነቶም ዝምህርዎም ከዓ ንስሕታት እዮም ንቕልውዎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘተሓሳሰውታ ኮይኑ ዳግማይ እዚ መፅሓፍ ዝተፃሒፉ ናብ ብዙሓት ሰማዕት ንክቐርብ ተገይሩ ማለት እዩ ዋላ ንሕና ክንዛረብን ከለና መፅሓፍ ቅዱሳዊ እንተደይ ኮይኑ ሕተቱና መብትኹም እዩ ምክንያቱ ሰባት መረዳድ ሓሳብ ክዛረቡ ዝኽእሉ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ኣፍ እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከዓ ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኢና ክንርድኦ ንኽእልና እዚ ምግባር ንኽእለሉ ጥበብን ፀጋን ክህብ ከዓ ንእግዚኣብሔር እሙንን ፃዲቕን እዩ ስለዚ ናብ ናይ እግዚኣብሔር መደር ኣንፈት ከይድና ከምቶም ልበረሃ ኣሎም እግዚኣብሔር እስካብ መጨረሻ ተኣሚንኩም ንኦም ከኸቶ መሪሓቶም ንኣኹም ተኸይኑ ደ ይምርሓኩም ስለዚ እግዚኣብሔር ብትሕትና ንዝደልዩ ብመንፈሱ ንዝመላለሱ ብርሃን ንዝጠፍኦም ሰባት ኣብ ፀልማት ክመላለሱ ኣይፈቅድን እዩ ጨኒቕኩም ሓቂ ኣየና እያ ኣየና እያ ተሓቂ ትዛረባ ዝብል ጥያቄ እንተሃሊኩም ተንበርከኹ ጥራሕ እግዚኣብሔር ኣብ ፀልማት ክመላለስ ዝሓደጎ ህዝቢ የለይ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 እስራኤል ሲ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ይብል እንታይ ስለዝኾነ መሲሕ ስለ ዝተወለደ ይብል ስለዛ ንሕና ብርሃን ንክንርኢ መፅሓፍ ዝተፃሒፉና ብርሃን ከኣነይናይ ትክርስቶስ ብርሃን ዝኾነ የሱስ ድሙቕ ድኾነ የሱስ ክንፈልጦ ምእንቲ እሞ ብሕልፊ ፈሊጥና ከዓነ ንጎይታ ምፃት ተፀበይቲ ክንከውን ነቲ ናይ ዝወደቐት ዓለም ክንረትዕ ኣምላኽ ፀጉ እዩ ዝሕልና ነዚ ሓሳብን ጥያቄ እንተደሃሊኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 90 ፖስታ ሳፅን ቁጥሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክትድውሉልናን ክትልእኹልናን ትኽእሉ ኢኹም ብሩህ ቀና